มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตในวันนี้นะคะพบกันวันศุกร์ก็จะได้ฟังเรื่องราวจากชุดรายการสุขกับเกษตรค่ะชุดรายการนี้มีหน้าที่ที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ไทยๆนะคะทั้งพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลแล้วก็สมุนไพรต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะวันนี้นำเสนอชื่อของสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งจะมีมากทางภาคใต้นะคะเราคนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยขึ้นชื่อสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงชื่อว่าตูวอกือสิงหรือปุดสิงค่ะต้นปุดสิงหรือว่าตูวอกือสิงนะคะเป็นพืชตระกูลขิงค่ะซึ่งจะขึ้นมากอยู่ในป่าชื้นแล้วก็มีมากตลอดทั้งปีด้วยนะคะคนในสมัยก่อนนั้นเวลาที่เขาทำสวนทำไร่กลับมาก็มักจะนิยมเก็บพืชตระกูลนี้แหละค่ะนำมาประกอบอาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของหน่ออ่อนเง่าใบหรือว่าดอกนะคะต้นตูวอกือสิงหรือว่าปุดสิงเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่กำลังจะหายไปนั่นเป็นเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้มีกลิ่นที่เหม็นมากเหม็นฉุนแบบที่คนในสมัยใหม่นี้ไม่ชอบเลยล่ะค่ะแต่คนในสมัยก่อนนะคะรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเพียงแค่ได้กลิ่นของตูวอคือสิ่งเขาก็บอกว่าสามารถจะเรียกน้ำย่อยช่วยให้เจริญอาหารได้ดีทีเดียวนะคะแม้ว่ากลิ่นจะไม่หอมเหมือนกับพืชทั่วไปแต่ว่ากลิ่นเฉพาะตัวที่คนสมัยใหม่บอกว่ากลิ่นฉุนเนี่ยถือว่าเป็นกลิ่นที่ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยสำหรับคนในสมัยก่อนได้อย่างดีนะคะน้ำเง่าของต้นปุดสิงนะคะก็นำมาทำเป็นน้ำต้มเพื่อบำรุงร่างกายดื่มดับกระหายได้หรือว่าส่วนของหน่อก็ยังนำมาต้มเป็นผักหน่อเพื่อจิ้มน้ำพริกในงานพิธีต่างๆนะคะหรือว่างานเลี้ยงสังสรรค์กันในครอบครัวก็ได้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าต้นปุดสิงเป็นพืชชนิดหนึ่งในตระกูลพืชวงขิงข่าซึ่งสามารถนำมาปรุงอาหารโดยเฉพาะในวิถีของคนมุสลิมได้อย่างดีนะคะและเมื่อเราผ่านต้นปุดสิงเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยผ่านเคยเห็นแต่ไม่ทราบว่าเป็นต้นปุดสิงก็ได้ถ้าสงสัยคราวต่อไปนะคะลองนำใบมาขยี้นะคะแล้วก็จะได้กลิ่นซึ่งกลิ่นนั้นจะฉุนแล้วก็ติดมือไปนานแสนนานเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ากลิ่นที่บอกเหม็นฉุนน่ะเป็นยังไงในข้อมูลของอภัยภูเบศสารของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะคะบอกว่ากลิ่นปุดสิงคล้ายๆกับกลิ่นแมงกระแทของคนอีสานค่ะหลายท่านคงพอจะนึกออกบ้างนะคะก็เลยทำให้กลิ่นนี้เป็นตัวสกัดกั้นความนิยมของคนในสมัยใหม่ให้หันไปใช้บางส่วนของต้นปุดสิงมาประกอบอาหารนะคะจะมีก็เหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นล่ะค่ะที่มักจะหยิบหน่ออ่อนมากินแกล้มกับน้ำพริกหรือว่าขนมจีนนะคะถือว่าเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาการใช้กลิ่นเพื่อปรุงแต่งรสชาติของอาหารเนี่ยคนในสมัยก่อนค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วก็พิถีพิถันนะคะแล้วก็ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ง่ายกว่าคนในปัจจุบันส่วนดีหรือว่าสรรพคุณของปุดสิงนะคะที่เขาให้ข้อมูลไว้ก็คือช่วยขับลมช่วยเจริญอาหารค่ะวันนี้สุขกับเกษตรฝากเรื่องราวของต้นปุดสิงหรือว่าตัวคือสิงผักพื้นบ้านของภาคใต้ไว้ด้วยนะคะคุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวันนี้ค่ะดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ